believe it. I don't believe it.
Vítám všechny posluchače českého badmintonového podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Šelong. Na začátek bych chtěl zase poděkovat všem posluchačům podcastu. Díky za to, že podcast nejen posloucháte, ale také odebíráte a dále ho šíříte. Rozšířit podcast dále a hlouběji do badmintonové komunity je pro mě ta hlavní a vlastně i jediná forma motivace do další práce, takže já moc děkuju za to a budu rád, když budete ten podcast zase pořád ještě sdílet dál a dál, ať se o tom dozví co nejvíc lidí a poslouchá ho co nejvíc lidí. Tak zpátky k dnešní epizodě. Ta se bude týkat badmintonu vlastně jenom z poloviny. V té druhé půlce zabředneme i do světa kinematografie. Hostem dnešní epizody je totiž Adam Hobzík, bývalý velký talent českého badmintonu, mistr republiky dospělých. Jehož cestu k badmintonové slávě zatarasilo vážné zranění. Adam se následně ubral k seriálové a filmové tvorbě, je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale i katedry scénaristiky a dramaturgie na filmové a televizní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Letos v červenci si Adam odbyl svůj celovečerní debut se snímkem Ubal a zmiz, který měl v tuzemských kinech premiéru 8. července. Adame, vítej tady u mě v podcastu a děkuji za to, že jsi přišel a že se zase můžeme vidět.
Čau Vojto, jsem taky rád, že jsi mě pozval.
Musím říct, že já jsem se jako hodně těšil na tuhle epizodu, protože jsem velkým fanouškem do filmu. Několikrát jsme už jakoby i takhle přes sociální sítě konverzovali nad tím, jako jaký filmy jsou dobrý a tak dále. Vždycky jsem chtěl nějakou jako třeba doporučení, protože ty samozřejmě filmy sleduješ. Dám ti takovou těžkou otázku na začátek. Je těžší natočit film nebo vyhrát mistrovství republiky dospělých?
No, v Čechách bych řekl, že natočit film. Takhle, no, já jsem vyhrál jenom v deblu s Jirkou Provazníkem, takže měli jsme tu práci rozdělenou na půl, když to na ten film jsem byl sám, takže mi to přišlo jako hodně těžší.
Dnešní podcast bude takovej jako na půl. Prvně bychom, nebo já bych rád hovořil právě o tvé badmintonové kariéře. V té druhé půlce se můžeme teda vrhnout na ten film, řekneš nám něco o něm snad. Jak už si to zmínil, jsi mistr republiky ve čtyřhře z roku 2003 s Jirkou Provazníkem. Já jsem hledal jako hodně v těch análech českého badmintonu a výsledcích. Ty jsi byl do roku 2018 jeden asi možná nejmladší mistr republiky ve čtyřhře. V roce 2018 podle mě překonal Tomáš Vejda.
Je to možný.
Jak jsi vůbec s badmintonem začal? Vím, že tvůj otec je taky několikanásobný mistr republiky, takže bylo to prostě jasné doma, že budeš hrát badminton, když on je badmintonista?
Já si myslím, že to jasně bylo. Jako já jsem viděl tátu od mala, jak si pinkal doma s raketou, potom jsem chodil na turné, že máma s tátou tu jezdili, mě tam brali a mě se ten sport i líbil. A vlastně, i když jsem si těch sportů vyzkoušel hodně, tak ten badminton opravdu bych řekl, že je výjimečný v tom, jakou má nějakou variabilitu a možnost kreativity, když to tak řeknu, která je mi blízká. Protože když se podívám na tenis nebo jako spoustu jiných sportů, tak mi přijdou, byť samozřejmě svoje specifika, daleko jednotvárnější než ten badminton, kde prostě jsou křivky úderů, kde jsou různý technické možnosti, jak to zahrát, kde těch úderů je daleko víc.
Super. Nebo jak vzpomínáš na nějaké žákovské a juniorské kategorie? Protože z toho, co já jsem našel, z toho, co jsem se i poptal, protože samozřejmě jsi starší než já ti jako takhle badmintonově si tě nepamatuju v těch začátcích samozřejmě, tak z toho, co jsem já našel, z toho, co jsem teda vyposlechl, tak jsi byl lepší než Petr Koukal v těch juniorských kategoriích a těch žákovských kategoriích. Byl jsi prostě velká naděje českého badmintonu, když to tak řeknu. Jak ty na to vzpomínáš?
No, co se týká toho srovnání s Petrem, tak si myslím, že jsme byli jako 50-50. Já si pamatuju úplně na nějaký první setkání s ním na C-čku, kde ještě v U12 v Králově dvoře. A tam jsem vlastně s ním prohrál. A bylo to tak, že v tu chvíli si myslím, že Petr jako byl určitě lepší a trénoval vlastně daleko víc než já. A my jsme s tátou v těch 12 nebo v 11, 12 teprve najíždili na to, že se tomu začínáme věnovat nějak víc. A postupem času jsme se prostě stali vyrovnanýma a mně se nějak jako dařilo asi víc ustávat ty zápasy, řekl bych takticky, ale byly to opravdu velmi vyrovnaný souboje a byli jsme 50-50.
Jak by ses jako hráč jako charakterizoval? Je někdo dneska třeba v badmintonu českým, s kým by ses jako mohl srovnat? Co se týká třeba jako herního stylu?
Myslím si, že tam takový hráče nevidím. Ale já jsem byl hodně specifický typ v tom, že ještě tak za prvý jsem skončil v 18, že jsem jako vůbec ještě nebyl fyzicky vyvinutý dost na to, abych mohl používat jako nějaký fyzičtější aspekty té hry. Hmm. Byl jsem hodně jako hubený, takže ale vysoký. Neměl jsem téměř žádnou sílu nebo žádnou nějakou, jo, ale používal jsem radši třeba řezaný kraťasy na zakončení než smeč, ale byl jsem jako hodně technický a překvapivý hráč, který jako hodně přemýšlí o té hře a vlastně využívá ty taktické prvky k tomu, aby v podstatě třeba získával body zadarmo, když to tak řeknu.
Takže to byla třeba cesta, jak si dokázal porážet Petra Koukala, který byl jako mnohem víc asi na tom fyzicky lépe, víc vyvinutý silovej, prostě silovej hráč?
Myslím si, že hodně. Jako ono to bylo tak, že on byl silovější na atletický dráze, mě přejel, přestože jsem tam jako nebyl špatný, ale zase na tom kurtu si myslím, že třeba kondičně jsem ty utkání jako v tom třetím setu, kam se to pravidelně dostávalo, vydržel líp, protože jsem měl třeba úspornější pohyb a zase jsem víc pracoval s těma křivkama míčů a v tom, aby víc běhal soupeř než já. Hmm. A zároveň Petr měl celkem jasnou hru, založenou na útoku a na tlaku na síť. A mně se to tou taktikou jako velmi často dařilo rozbíjet. No.
Kdo byl tvůj trenér? Jako, trénoval tě vždycky otec nebo za jaký klub si hrál?
Hrál jsem za Sokol Radotín a později za Sokol Meteor Praha Radotín. Došlo ke spojení těch dvou klubů a jako jednoznačně můj trenér byl vždycky táta. Ještě když jsem začínal úplně v žácích, tak to byla i Helka Bitmanová, Mojmír Hnilica a Vašek Povolný. Ale to bych řekl, že bylo tak do těch 12, ale státu v podstatě ta hlavní tréninková dávka byla vždycky s ním. A byly to individuální tréninky, všechno, co vím, tak mám v podstatě od něj.
Kdyby jsi srovnal, nebo nevím, jak sleduješ dnešní badminton, badmintonovou scénu, kdyby jsi srovnal ten badminton třeba v té době, když ty jsi hrával do těch 18 let a dnešní juniorský badminton, dá se to nějak srovnat? Vidíš tam nějaké podobnosti, nebo je to dneska jako jinde trochu?
No, jako ta hlavní charakteristika byla, že bych řekl, že se to malinko vyrovnalo, že teďka třeba cítím, že těch hráčů, který jsou, řekněme, na té české špičce, je o něco širší počet, protože my s Petrem jsme byli opravdu dva a pak tam byla obrovská mezera. A myslím si, že se tady jako nějak pracuje, řekl bych, jakoby šíř v klubech a trošku koncepčněji. Předtím to bylo vyloženě založené na tom, že byl prostě rodič, bylo dítě a jako pokud ten rodič tomu badmintonu rozuměl, tak to dítě bylo konkurenceschopné nejenom v Čechách, ale třeba i v zahraničí. A dneska tady máme už trenéry, kteří dokážou vychovávat hráče, který v tom zahraničí uspěvají, než by to měli nějaký ten vztah na bázi rodiny. No. Tak to vidím jako takový hlavní rozdíl.
Co jsi hrál vlastně za disciplínu? Protože ty tady říkáš, že jsi porážel Petra Koukala ve dvouhře. Jo, ne vždycky samozřejmě, ale podařilo se ti ho prostě porážet. A pak vyhraješ mistrovství republiky dospělých ve čtyřře. Takže byl jsi takový všestranej, nebo jsi to nějak jako až tak si nějak neřešil prostě v té době, nebo jak se s tomu dostal vůbec, tomu deblu s Jirkou Provazníkem?
No, tak ono to předtím bylo, jak jsem říkal, vyčnívali jsme s Petrem, takže jsme oba dva hráli prostě tři disciplíny a bylo to o tom, jestli dostaneme ten triple nebo nedostaneme, že jo. Takže tam se nějaký rozdělení moc neřešilo a v podstatě, když jsme potom hráli v reprezentaci, tak jsme si to stejně podělili. On v pozdější fázi, jakoby, když to řeknu v těch juniorech, se zaměřoval spíš na mixa, asi z titulu té reprezentace, já spíš na toho debla. Takže jsme to takhle měli rozdělený, aby jsme vždycky na těch družstvech byli schopni nějak uspět. A co se týká deblu s Jirkou Provázkem, tak on v té době byl vlastně na špičce, byl pravidelně stříbrnej na mistrovství republiky dospělých a hledal jako někde to zlato. A já jsem hrával předtím se Standou Kohoutkem, vlastně už si přesně nepamatuju, jak jsme se Standou rozdělili, ale myslím si, že to bylo kvůli tomu, že Jirka Provázek byl z Benátek, děkuju. Což je do Prahy kousek a hledali jsme nějaký způsob, jak trénovat prostě toho debla, že v Praze a on byl blízko, zároveň jsme k sobě měli výkonnost nějaký blízko, no tak jsme si řekli, že to půjdeme spolu.
Takže Díky tobě má Jirka Provazník vlastně to jediný zlato asi v kariéře k těm svým 37 stříbrným medailím, nebo kolika, ne?
Tak já to tak řeknu, je to díky mně, no. Ale pravda je, že tím tahounem v té dvojici byl on byl starší, ten silnější, a já jsem asi byl, správně to doplňoval, tu dvojici.
Měl jsi v těch 17 nebo 18 předtím, než došlo k tomu zranění, měl jsi ambice opravdu jako stát se badmintonistou a jít opravdu na nějakou opravdu jako vyšší úroveň mezinárodní třeba?
Jasně, tak já už jsem v té době objížděl nějaký mezinárodní turnaj, ono to tenkrát fungovalo úplně jinak, nebyly žádný circuity do 15, do 17 let, byly prostě nějaký vybraný mezinárodní turnaje, kam jsme věděli, že jezdí kvalitní hráči. Nebylo mistrovství Evropy do 17 let, žádný oficiální, do 15 taky ne. Takže to porovnání s tou Evropou jsme nějaký měli, věděli jsme, že prostě v té kategorii, v tom ročníku, i s tím Petrem jsme třeba mezi prvníma čtyřma, a to samozřejmě člověka pohání dál a věří tomu, že může uspět potom i v těch dospělejch. Když jsem potom byl starší, těch 17-18, tak jsem i na tom srovnání v těch dospělých viděl, že zvládnu porážet. A tu budoucnost jsem v tom opravdu čekal. No. A to zranění bylo opravdu takový jako velký bod mýho života, který mě na jednu nasměroval úplně jinak. Já jsem znova od začátku musel řešit, kým budu a co v životě budu dělat, protože do té chvíle to byl opravdu jenom badminton.
Tak už to tady trošku rozvedl, tak zkus těm posluchačům, kteří třeba neví, co se stalo, zkusím to teda přiblížit, jestli jsi s tím teda v pohodě.
Jo, jsem s tím v pohodě.
Je to dost dávno.
Na golf teda ještě pořád nechodím. Ale byli jsme s tátou na golfu a on mi vysvětloval, jakým způsobem se hrajou nějaký ty dlouhý údery, ani nevím, jak se tomu říká. A já jsem si myslel, že no, on neodpálí, a on odpálil. A já jsem stál za ním a trefil mě ta hůl vlastně do oka. Respektive do hlavy, já jsem na sobě měl brýle a ono ty brýle to rozstřelilo a mě to vlastně prořízlo oko. Takže mi ho pak sešívali. A ne, že by se s tím nedalo hrát, ale v tu chvíli jsem věděl, že na tu vrcholnou úroveň, na nějakou olympiádu nebo na mezinárodní badminton na vysoké úrovni, už to nebude. Takže jsem se rozhodl prostě ten život nasměrovat jinam.
Tak zkus to nějak popsat, jak si mám ten handicap tvůj zrakový představit já jako člověk, který má jakž tak zdravý oči obě a v tom badmintonu nemá jako s tímhle jako žádný problém.
No, nejjednodušeji je to asi představitelný tak, že když se díváš na jakýkoliv bod před sebou, tak ho vždycky vnímáš jako průsečík dvou přímek, které ti jdou z očí. A na základě toho si ten mozek vlastně sestaví obraz a taky vzdálenost toho předmětu. Já to mám jinak, já vlastně tu přímku mám jenom jednu, takže jakoukoliv velikost nebo vzdálenost toho předmětu vnímám čistě na velikosti a na tom, že jsem už jako ze zkušenosti ten mozek prostě zažil to, co ten předmět je, v jaké je zhruba vzdálenosti. A na začátku se mi vlastně dělo, že jsem si třeba lil čaj mimo hrníček, narážel jsem do zdí, ale ta hlava si poměrně rychle zvykne a je adaptabilní, takže dneska už s tím mám žádný problém. Jediný co, tak opravdu, když ty míčery jako lítají rychle, když jsou smeče nebo nějaký drivey, tak v té rychlosti prostě netrefím čistě ten sweet point na té raketě, ale jako jinak tohle to v normálním životě člověk nepotkává, takže nějaký velký limit to není.
Po tom zranění bylo to okamžité rozhodnutí, prostě bohužel badminton vrcholový nebude, nebo tam byla třeba i nějaká snaha se vrátit na tu špičku?
No, byl jsem asi na pár tréninkách, ale v podstatě už v té nemocnici, když jsem se dozvěděl, že to je, jak to je, tak jsem s tím nepočítal. Ale jako v tu chvíli jsem se s tím smířil nějak docela rychle a dobře, asi kvůli tomu, že prostě jsem schopný brát věci tak, jak jsou. A myslím si, že v tom hrál velkou roli aspekt i to, že ať jsem jakoby trénoval do těch 18 jako vrcholově, tak jsem věděl, že nějaká jako část mě samotného furt spí, že vlastně není naživu a zajímalo mě ji objevit. Takže to mi dost pomohlo překlenout to zranění.
Potom si u badmintonu jakž tak zůstal, pořád ještě chodíš hrávat, nebo jak jsi aktivní badmintonista dneska?
Tak když odmyslím poslední rok, který je velice specifický, tak jsem asi tak na 5-6 let jsem úplně přestal hrát. Vlastně jsem se soustředil na studium, který bylo poměrně náročný. A pak jsem se k tomu vrátil skrze tréninky s nějakýma mladýma nadějema. Světničkovi v Brně, Petr Jilínek. Tak to byly lidi, skrze který jsem se vlastně dostal trošku zpátky k tomu badmintonu. A od té doby jsem tak nějak sporadicky trénoval vlastně až jako do doby asi před 2 rokama, kdy jsem začal trénovat víc zase na Terku Kobelákovou a potom na Hamru oddíl. No a během toho jsem chodil hrát, občas jsem měl nějaké soustředění, ale už to bylo taky jako rekreační. Zahrál jsem si nějakou ligu, ale jako víceméně pro srandu.
První ligu si hrál, ne? Za Ústí nebo za něco takového? Se pletu? Nebo nepletu?
No, tak jako můj potom nejvyšší bod výkonnosti byl, když jsem hrál asi extra ligu za Astru. Tak to jsem ještě chvilku zkoušel trénovat a nějaký dobrý zápasy jsem tam měl, ale samozřejmě jako to bylo nesrovnatelné s někým, kdo se tomu věnuje naplno. No a jinak to byla hlavně první liga.
Já jsem se na tebe ptal i tvého bývalého spoluhráče Standy Kohoutka, aby mě trošku přiblížil, jako co mě čeká v tom rozhovoru s tebou. On tě popsal jako člověka, který ten badminton vidí trochu jinak. Takový lidi seš ty, Michal Světnička, třeba Pája Drančák. Jak bys to popsal? Jako vidíš to opravdu jinak, než třeba, že ty tvoje tréninky jsou úplně jiný, než tréninky trenérů také těch klasických prostě v Česku, a že to vidíš jinak. Není to třeba i překážka pro tebe někoho něco naučit, když ten člověk to nevidí stejně jako ty?
Já myslím, že to je přesně naopak. Jakože za prvý to vidím dvojrozměrně a za druhý já jsem jakoby přirozeně hodně analytický typ a vlastně už od nějakých těch 13-14 jsem rychle pochopil, jak strašně důležitý je jako dívat se na protihráče, na to, jak detailně se třeba pohybuje, nebo jak detailně je schopen skrývat údery a naopak na základě toho je třeba číst. Pro mě byl takový jakoby zlom v tomhletom pohledu na badminton, když jsem si ve 14 letech, tenkrát s dvojkou na českém žebříčku Honzou Segečem, jako dospělejch, sehrál zápas někde na Bčku v Mostě a podařilo se mi ho vyhrát a nebylo to kvůli tomu, že bych ho byl schopný uběhat nebo silově přetlačit, bylo to kvůli tomu, že jsem rychle rozeznal vzorce v jeho hře a v podstatě to mi ušetřilo jako půl krok jako na každý úder a najednou jsem byl schopný všude být jako rychlejc, přestože jsem tu sílu neměl. No a jakmile jsem o tom začal přemýšlet tímhletím úhlem pohledu, tak se mi otevřel ten badminton trošku jinak. Co se týká jakoby, ne té hráčské kariéry, ale té koučovské, tak to mi zase hrozně pomohla jako Terka Kobeláková, protože to byla první hráčka, kterou jsem vzal a nebyla vlastně jako mistrně republiky, abych ji na té úrovni udržel, ale byla řekněme čtvrtá mezi těma holkama a bylo to technickýma nedostatkama a ona jich měla tolik, že já jsem musel rozebrat úplně na jednotlivý detaily každý úder, kde bylo třeba 3-4 věci, které dělala jinak a poskládat je dohromady správně. Ne všude se to povedlo ještě zatím, ale tam jsem vlastně zjistil jakoby v úplnosti, jak ty věci dělat správně, protože do té doby jsem trénoval tak, že jsem to Michalu Světničkovi, který je prostě přirozený talent, tak jsem mu to ukázal, jsem to párkrát zkusil a byl schopný to zopakovat a pochopit ten princip. Takže tady to bylo úplně jiný. No.
Je pravda, že Michal je takovej jiný, co se týká myšlení na kurtu.
My jsme si hodně rozuměli, no.
Ty jsi následně byl i členem TMK ještě docela nedávno. Jak vnímal jsi vůbec teďka nějak poslední rok třeba badmintonový, co se týká valné hromady a té situaci v českém badmintonu, systému novém systému, jako který se teďka rozjíždí? Vnímáš to, sleduješ to trošku, nebo jde to úplně mimo tebe?
Sledoval jsem to ale z dálky, protože ten můj poslední rok díky tomu natáčení filmu byl hodně intenzivní, i přesto jsem se o to samozřejmě zajímal. A musím říct, že mně se to líbí, jako, jakým směrem to jde, protože poprvé za hodně dlouhou dobu, když pomenu jako nějaký asi nástup Pepi Rubáše do funkce předsedy TMK, který začal dělat, co si myslím, podstatné a dobré změny čelem k tomu západnímu systému trénování a metodiky, tak nástup Petra vnímám jako takový jako druhý zásadní krok, že ten Pepa potřeboval k sobě někoho, s kým dokáže ty změny protlačit, proti kterým samozřejmě spousta lidí tady vystupuje. A řekl bych, že to spojení funguje zatím dobře a oběma jim jako přeju.
A ta práce v TMK, přiblížilo ti to něco, jako co se týká, že jsi třeba netušil, že to obnáší takovou práci nebo něco takového?
No, já si vlastně pamatuju dvě zkušenosti, které mě vytanou jako první na mysli. Jedna je workoholismus Pepi Rubáše, který opravdu byl schopný úkolovat a psát každou volnou chvíli. Ale považoval jsem ho za strašně jako vlastně dobrýho tahu na toho týmu. A druhou věc, hodně mě překvapilo, jak velká kritika se snáší na ty lidi, kteří za to mají opravdu minimální peníze. A polovinu svého času často věnují tomu, že se snaží vysvětlit lidem, kteří neznají ty procesy uvnitř, co to obráší. A strávají strašně moc kreativní a vůbec tí, jako energie, kterou mají na to, aby tady byl aspoň trošku klid na tu práci. Tak to mě hodně jako šokovalo, jak to tam fungovalo.
Poslední otázka na badminton, než půjdeme na ten film. Tvůj servis do debla, se kterým měli problémy jako v podstatě všichni. Máš nějakou dobrou historku nebo něco z nějakého mezinárodního turnaje, kde si třeba takhle přechytračil nějaký mezinárodní hráče?
Táta mi kdysi ukazoval servis, který sehrál tak, že otočíš balonek korkem nahoru a vlastně přejedeš po těch brcích jako zleva doprava vypletem a on se jakoby hodně roztočí.
Takhle to znám já. Vlastně.
Jasně, to spousta lidí si to zkoušelo. No a mě to furt jako nedávalo, jak jsem byl takový jako špekulant. A furt jsem si říkal, když já umím roztočit míč jako na síti ze hry, normálně přes korek, tak to přece musí jít v tom servisu. Takže jsem furt zkoušel, jak to udělat jakoby v tom backendu. A nakonec jsem našel tu křivku toho roztočení tak, aby to zapadalo za páskou přímo dolů. A samozřejmě to udělal takový jakoby překvapivý, nečekaný pohyb, nikdo to moc neznal, takže se mi stalo, že když jsem byl někde ve Španělsku na mezinárodním turnaji s právě Sirkou Prvázkem, jsme tam hráli proti dánským deblistům a ty to probíhaly a hodně se vztekaly. No. Tak to byla jedna z mých velkých radostí, když jsem hrál 4 hru, tady ten servis.
Dá se to použít i dneska, je to jako v rámci regulí?
Je to legální pořád, si myslím.
A proč to nikdo nepoužívá teda?
Já jsem to, musím říct, párkrát viděl. Myslím si, že když se podíváte na různý servisy Kevina Sukumalia, tak okay. ten jich má jako daleko větší sadu a jeden z nich je i tady ten. Dělá to trošičku jinak, ale ten princip je furt stejný, že vlastně těsně předtím, než ten balonek máš jako přijímající hráč vzít, tak se ti ve vzduchu zamotá.
Okay.
A pak jsem to viděl ještě u pár dánů, ale jako moc rozšířený to není. A já si říkám, proč?
Super. A ještě pořád, než se dostaneme na ten film, ještě mě zajímá jedna věc. Ty jsi už vystudovaný právník, vystudoval jsi to v Brně, ale děláš film. Co ta právničina? To tě nebavilo, nebo prostě, kde se tam stala chyba? Málo peněz?
No, tak jako samozřejmě, já jsem od začátku chtěl být právník nebo doktor, ale rodiče mě přemlouvali, jestli bych nešel spíš na nějakou tu kariéru filmaře nebo stand-up komika. Nakonec to dopadlo takhle. Bylo to o tom, že mě ty práva poměrně hodně bavily, ale já jsem měl vždycky blízko k nějakým takovým řešením jako logické hádanek a tohleto k jazyku, to všechno se v tom právu vlastně protíná. Nicméně, když jsem třeba byl na semináři, tak vždycky jsem tam viděl, že jsou tam lidi, kteří opravdu tím úplně žijou. Bylo jich tam třeba 4-5, u kterých jsem cítil, že ty nikdy nedoženu, protože ty o tom prostě žvanili cestou do školy, cestou ze školy před spaním, při čištění zubů, jako furt. A já jsem to takhle neměl. Mě to právo bavilo, ale věděl jsem, že on jako nebudu dělat nikdy na 100%. Když to, co měli oni u toho práva, tak já jsem měl psaní příběhů u filmu. A vlastně to mám doteď, takže si myslím, že jsem si vybral se správně.
Tak, než se dostaneme k té kinematografii, tak si dáme na chvilku pauzu. A až se vrátíme, tak budeme mluvit nejen o filmu Ubal a zmiz, jehož režisérem je právě Adam Hobzík, ale máme tam připravený i takový zábavný segment, kdy budeme pojmenovávat nějaký film o badmintonu, takže určitě neodcházejte, nebo určitě si to pusťte až do konce. Tak, Ubal a zmiz, konečně jsme se k tomu dostali. A tvůj film Celovečerní debut šel do kina teď nedávno 8. července. Měl jít ale do kina mnohem dřív. Jo? Zrovna si trefil takovou tu covidovou super věc, super období. Tak byly tam, nebo jaký tam byly problémy na začátku asi, protože tu premiéru jste posunuli, myslím, několikrát. Mm-hmm. Tak zkus popsat divákovi, jak to probíhalo vlastně, jak jste posouvali, jak se tohle děje, jaký je tenhle proces.
No, po dotočení filmu člověk má záleží na tom, jak benevolentní máte producenty, ale řekněme, by měl mít tak půl roku na to, aby to sestříhal, ozvučil, obarvil, hudbu udělal. Já jsem měl trošku kratší a měl jsem vlastně po dotočení na konci října a na přelomu října listopadu termín na začátku března uvedení do kin, nicméně covidová pauza znamenala, že byly zavřený kina. Nevědělo se, jak dlouho budou zavřený, jaký bude vývoj, takže se posunula premiéra jednou na duben a jednou na červen. Ani to nevyšlo a teprv červenec to vlastně dopadlo, takže my jsme byli jedni z těch, řekněme, relativně ještě prvních českých filmů, který to odevírali. No.
Tak co nám můžeš k filmu Ubal a Zmys vůbec říct? Jaká je zápletka, co je to za styl filmu?
Já začnu tím, co si asi člověk přečte, aby věděl vůbec, o čem mluvíme. Okay. Je to film, který se skládá z více příběhů, ale nejsou to jako povídky za sebou, ale jsou propletený do sebe. Všude v médiích je to vlastně připodobňovaný, byť já to nemám moc rád, jako k filmu Guy Ritchieho, ale nejlíp se na tom představíte jako strukturu toho děje.
Co já jsem našel, tak je to napsaný všude.
Ne, tady ten styl filmu, to je vlastně, on si udělal svůj vlastní žánr, tady ty jako komediální gangsterky z takového malého londýnského podsvětí. A já jsem se pokusil jako o něco trošku podobného, samozřejmě s tím, že si tady nehraju na londýnský drsoně a místo toho je to taky jako pošeštělý, taky jako jemnější, milejší.
Takže není to tak sprostý třeba?
Není to tak sprostý, a trošičku sprostý to je, ale myslím si, že tak jako ještě v jako míře únosný. No a je to o tom, že se nám jako proplejtá několik příběhů. Ten hlavní z nich, to už se člověk na ČSFD spíš nedočte, je vlastně inspirovaný klukama, který já jsem znal na střední škole, protože to byli týpci, který každý den oni prodávali trávu, úplně nepokrytě, a každý den měli jako nějakou vynikající historku o tom, jak utekli policajtům a potkali nějakou nádhernou holku, vydělali prachy, a prostě to bylo hrozně zábavný. A já jsem na nějak jako zapomněl a po 10 letech jsem jednoho z nich potkal. A on vlastně žil úplně stejný život jako na té střední škole. Já jsem si říkal, že to mentální zamrzlost a to odmítnutí dospělosti je nějakým jako námětem na film. A nakonec se z toho stala vlastně jako hlavní dějová linie toho mýho filmu.
A já určitě musím zmínit tvé jakési filmové pozadí. Ty jsi v roce 2012 natočil absolventským filmem byl film Haka, kde mimo jiné hrál i Renda Weinsettl, bývalý badmintonista, nebo ještě současný badmintonista. Našel jsem, že jsi natočil i dokument Petra Koukala. Je to pravda?
Je to pravda, je to takový kratoučkej jako dokument, asi desetiminutovej.
Takže to není ten dlouhý dokument, který šel normálně prostě
ne.
Nějaký distribuce.
Tohle byl Petr tak jako hodnej, že prostě ve chvíli, kdy probíhaly ty chemoterapie a díky tomu, že jsme se znali, měli jsme nějaký vztah a já jsem potřeboval zároveň natočit dokument. Jsem si říkal, že tohle je prostě dobrý téma, ale byla to taková desetiminutovka cvičení famu.
A následně po tom absolventském filmu tak si byl nominován na studentského českého lva. A vyhrál si hlavní cenu na festivalu Český tučňák. Jak daleko je člověk od výhře na festivalu Český tučňák natočení celovečerního filmu? Jde to nějak převejít třeba do badmintonového světa? Je to třeba mistr republiky do 15 let a mistr republiky dospělých?
Je to ještě dál. Jako, já nevím, tak jako když bych vyhrál C-čko v Králově dvoře.
Okay.
Ne, fakt se mi to jakoby blbě dělá na té škále toho badmintonu. Okay. Je to opravdu hodně daleko, protože je obrovská jako velká tlustá zeď mezi těma krátkýma filmama, který i když uděláte jakoby nějaký dobrý, ale nezazáří vyloženě nějakým největším festivalu v Cannes nebo Sundance v celosvětovém měřítku, tak žádného producenta tady nezajímáte. Bohužel je to tak, takže jakoby ten klíč k tomu, abych se dostal třeba k celovečeráku, tak byl to, že jsem natočil ten seriál pro stream, kde aspoň jakoby nějak někde jako ho ty producenti zaznamenali, a hlavně to byl jako scénář, který jsem ale jako musel jako neustále klepat na dveře, abych se vůbec dostal k někomu, kdo by si ho přečet, což se po velký snaze povedlo. A ten scénář byl jako slušný a díky tomu mi ho vzal, protože těch scénářů zase tak velká jako škála a množství těch slušnějších není. Ale to, aby se ho někdo přečet, byla ta velká překážka, ani ten film, ani to vítězství na tom festivalu a podobně mi k tomu vlastně nedopomohlo.
Jak jsi zmiňoval ten seriál Prostřední.cz, to byl jeden takový z prvních seriálů v Česku. Ten seriál se jmenoval Pizza Boy.
Vlastně na FAMU jako svoji máme absolventský práce jako hranou a potom teoretickou. A já jsem tu teoretickou udělal právě na webseriály, protože jsem věděl, že v zahraničí už je to rozjetý třeba 5 let, ale v Čechách tady nebyl žádný. A v té době začal fungovat stream a já jsem si říkal, tak já prostě natočím pilota. Toho pilota jsem vlastně natočil na soutěži 48 hodin, kdy za víkend člověk musí sestříhat, napsat, prostě odevzdat 7-minutový film. Já jsem to pojal jako pilota seriálu. A na tom streamu se to zalíbilo, takže se nějakého půl roku rozhodovali a nakonec řekli, že do toho ty peníze dají. A v tu chvíli to vzniklo a vlastně měl jsem štěstí, že v tu dobu už oni měli roztočenou Kancelář Blaník, což tady vlastně byl ten první seriál. A hodilo se jim jakoby něco, co bude jako odlišný, ale zároveň hraný.
Jak moc souvisí Pizza Boy a Ubal a Zmiz? Protože já jsem Pizza Boy viděl, Ubal a Zmiz ještě ne, ale vím, že teda hlavní hrdinou je někdo, kdo rozváží pizzu a prodává trávu. Je to a je tak. To dost podobný, jako. Takže jak to na sebe navazuje? Navazuje to na sebe nějak?
Ten seriál jsem natočil s tím, že ty dva kamarádi z té střední školy, tak to jsou jako oni.
Okay.
A furt jsem po tom natočení toho seriálu si říkal, že mě jako k těm postavám přirozeně něco napadá. Takže jsem nakonec napsal celovečerák, ale ono to není jako by nějaký epilog nebo tak. Je to s jiným hercem a jiný obsazení, vlastně to nenavazuje. A bylo to opravdu jenom o tom, že byly další nápady těm postavám a bylo to, říkal jsem si, že to bude asi jednodušší cesta, jak taky oslovit ty producenty, což se nakonec neukázalo jako pravdivý, ale v té době jsem si to myslel, že ten seriál už má nějakou diváckou základu, někoho to zaujalo, má nějaký jméno a může to pomoct. Ale pravda to nebylo.
Nemělo to jméno, jo? Přitom to bylo jako úspěšný, docela dost?
To jo, ale nepomohlo to s těma producentama. Přestože jsem si myslel, že jo.
Co badminton v tvých filmech, v tvojí tvorbě? Protože, jak jsem říkal, v Hadce hrál badmintonista Renda Weinsettl, co se týká Pizza Boye, tak tam byl tam v nějaké scéně badmintonový míček, jsem tam jako zaregistroval, hráli tam i Kuba Vitvora i Honza Vitvora.
Mm-hmm.
Tak co Ubal a Zmiz, můžeme se tam těšit na nějaký easter egg, prostě něco badmintonového?
Snažil jsem se tam procpat něco, ale bohužel ty první dva projekty, ty jsem jako vlastně měl v područí jako producent sám, takže jsem si ovšem rozhodoval. A samozřejmě, že byly nějaké menší role, tak jsem přednostil kamarády a odkud jinut jezdit než z opeřeného prostředí. Ale ten poslední film, tam už to obsazení jako bylo vlastně víc v rukách producentů než mýho, takže tyhle ty nápady bohužel neprošly.
Jak se ti pracovalo s českýma hvězdama? Protože v tvým Ubal a Zmiz filmu hrajou už i, jako to jsou hvězdy prostě českého showbiznisu, dá se tak určitě říct, protože rozhodně Martin Hoffman, třeba Leoš Noha, to jsou prostě hráči, to jsou herci, který zná opravdu už dneska skoro každý. Pro ty posluchače, tak kromě Martina Hoffmana, kterého můžete znát třeba ze seriálu Most, tu hlavní roli, že jo, to byl ten Luďan, nebo jak se jmenovala ta postava, jo, Leoš Noha, to je zdravotník z okresního přeboru, hraje tam Tomáš Matonoha, taky známý herec, Matouš Ruml, ten vlastně hrál hlavní postavu, a nebo tam hraje třeba Marek Lambora, ten je teďka hodně známý. Plejáda známých lidí, známých herců, jak se s nima pracovalo tobě, jakožto, doufám, že se neurazíš, ale jako neznámému režisérovi v Česku.
Výborně. Musím říct, že ty lidi byli skvělí. Já jsem vlastně se toho trošku na začátku bál, když jako ne nějak moc, že už nějaké zkušenosti jsem měl, ale moje zkušenost je taková, že ty lidi se neprosadili jenom proto, že jsou herecky dobrý, ale taky, že jako mají nějakou empatii a lidský porozumění, takže to, co se třeba o hercích říká, že mají jako přehnaný nároky, nebo něco takového, jasně nějaký takový jsou. Ale ve chvíli, kdy oni vidějí, že ten film, jak to říct, že vám na něm záleží, máte k němu vztah, snažíte se s nima pracovat tak, aby jim to vyhovovalo, aby mohli oni rozvíjet svoji představu té roli, tak vám vycházejí vstříc a ty spolupráce byly jako velmi dobrý a asi nemůžu stěžovat snad na žádnou. Jako bylo to fakt super.
Někdo, s kým se ti pracovalo opravdu nejlíp z těch herců? Jsi nám schopný jako prozradit?
Jsem schopný říct jedno jméno a to byl ten Martin Hoffman. Jako on, to, že jako zazářil takhle a že teďka vlastně se objevuje všude, není náhoda. On fakt je schopen se připravovat na ty role asi víc než ostatní herci. Protože s ostatníma hercema jsem prošel tu roli, ten scénář, oni to přijeli, jak to je. A vlastně někde jsme to upravovali, bavili jsme se o tom, ale on vyloženě přišel s tím, že má svý nápady. Mluvili jsme o tom, kam chci já dostat tu postavu, kam on. A vlastně koukal na to nejenom z pohledu té své role, ale z pohledu kontextu celého filmu, jak to vlastně ta jeho postava do toho děje zapadá. A to jsou samozřejmě věci, ke kterým já mám blízko, protože jako scénárista o tomhle tom všem musím přemýšlet. A bylo pro mě zajímavé, že nějaký herec má tenhle ten styl myšlení a myslím si, že je to jedna z věcí, který ho taky vyvěšou na ty ostatní herce.
Co se týká reakcí na film, jak jsi zatím spokojený?
Ty reakce se zbíhají jako z různých skupin. Já vlastně, něco jsou recenzenti, něco jsou diváci, který já znám prostě z mýho okolí, nebo
kamarádi
z filmařských kruhů, a něco jsou lidi, který jsem v životě nepotkal, třeba napíšou na ČSFR nebo někam do diskuze. A musím říct, že ten film, já jsem se toho docela bál, protože ten Guy Ritchie, se kterým je to srovnávání, a ta optika, která je tím názvem, který já jsem třeba jakoby nechtěl, ale to Ubala zmys jednoznačně odkazuje na to Zbala prachy a vypadni. Takže přijmou tuto optiku a budu to vlastně srovnávat s tím nejlepším, co v tomhletom žánru vzniklo. Což samozřejmě jako z toho nemám šanci nikdy být dobře, protože tak jako rozpočet Ferrari je prostě jiný než rozpočet Škodovky, řekněme to takhle. Tak to nemůže dopadnout dobře. Ale musím říct, že jakoby překvapilo mě, že lidi v tomhletom byli poměrně osvícený a vlastně to srovnávají spíš jakoby s tím českým rybníkem a spíš třeba s debutujícíma filmama, což je přece jenom ještě trošku jiná liga než někdo jako ostřílený. A v tomhletom pohledu to pro mě jako dopadlo, řekl bych, dobře. Pak je druhá kapitola Kamarádi, ty samozřejmě, i když je furt prosím o upřímnost, tak jim neustále nevěřím, že se jim to líbilo. Bavíme se o nějakých věcech, které tam třeba jakoby byly lepší, horší, ale myslím si, že to přijali kladně. A pak je jakoby ta třetí skupina, a to jsou ty diváci, třeba na ČSFD si myslím, že to má jakoby nějaký asi přiměřený hodnocení kolem v těch modrých číslech kolem 63%, tuším si teďka.
Jo, myslím, že jo.
A
což je na český film super, podle mě.
Což na český film jako je poměrně dobrý, asi to odpovídá. Já budu rád, že se to udrží na těma 60.
A není to v těch šedejch, to je dobrý.
To byla noční můra samozřejmě. A pak je tady ještě jeden aspekt, a to je návštěvnost, kde já nedokážu jako dohlídnout zase mezi těma debutujícíma filmama, teď to se blíží třeba 20 tisícům, je to poměrně dobrý, ale zase jakoby komerční úspěch začíná někde na 100 tisíc.
Co v rychlosti nějaký další projekty, co tě čekají teďka, co můžeš prozradit, co nemůžeš prozradit?
Mám teďka vlastně rozepsaný nebo rozdělaný dva seriály, o jednom můžu mluvit, o jednom nemůžu mluvit. O tom, o kterém nemůžu mluvit, jenom řeknu, že by měl být pro Novu a měl by být z prostředí armády lomeno policie. Podílí se na něm Jarda Kmenta, což je pro mě jakoby zajímavý jméno, který přineslo filmy, které mě v tom českém prostředí bavily, jako třeba Kmotr Mrázek nebo Gangsterka. Takže to je něco, co se modlím, aby dopadlo, protože ono v tom filmu fakt jako nic jistýho není. A to, o čem můžu mluvit víc, tak je seriál ze střední školy, který teďka připravil takovým týmu tvůrců. A mělo by to být o tom, jmenuje se Identity, a je to vlastně o takovým klasickým středoškolským tématu, kdy člověk jako vlastně se snaží nějak působit na lidi, zároveň ví, že je jiný. A zároveň do toho nějakým způsobem zahrnujeme sociální sítě, kde ta identita je ještě trošku posunutá. Takže tohle je takový jako základní téma, ale tu zápletku na to je asi ještě příliš brzy.
Další celovečerák neplánuješ?
Rád bych, ale já teďka hodně po té zkušenosti s tímhle filmem hledám, který by to měl být. Protože to, co mě tady ten film naučil, je, že já jsem na český poměry měl předimenzovaný scénář. Prostě 50 hraných rolí, spousta lokací. A v tom omezeném počtu natáčecích dnů, který prostě odráží rozpočet českého filmu, to bylo podfinancované z mého pohledu. A díky tomu jsem tam musel dělat řadu kompromisů. A vlastně teďka si říkám, asi budu muset jít buď tou cestou, že s tady tím žánrem bych se vydal znova do zahraničí, kde ty podmínky budou lepší, nebo za B tady v Čechách zkusit nějaký žánr, který není tak produkčně náročný. A byť mám nějaký nápady, tak se snažím být trošku realističtější a zatím nedokážu přesně říct, jak to dopadne, ale jako jsem spíš v tom procesu vybírání, co mě osloví a jestli to projde tím filtrem.
Super. Slíbili jsme ještě divákům, že se pobavíme trošku na téma český badmintonový film, anebo to nemusí být ani český badmintonový film, ale prostě badmintonový film. Jo? Viděl jsi někdy nějaký badmintonový film, nebo ne?
Neviděl. Já jsem si vygooglil akorát nějaký indonéský, který se jmenoval NSC King Badminton nebo něco takového. A viděl jsem trailer a samozřejmě jsem se zhrozil a od té doby jsem se zařekl, že pokud nenatočí badmintonista film, tak se na ně dívat nebudu.
Já doporučuji všem divákům, vlastně jsem to říkal i tobě naposledy, jsme se viděli, trailer na film Saina, že indická badmintonistka, vicemistryně světa, taková ikona badmintonu v Indii, udělala se film, kde je normálně prostě herečka, očividně, jo, vypadá to hrozně.
No samozřejmě.
Ten trailer byl fakt hroznej, ale doporučuji všem divákům, nebo je tam takový prostě, je tam asi vteřinka v tom traileru, kdy je tam i odkaz na Českou republiku, protože Saina Nehwal, což je ta badmintonistka, která je jedna z nejlepších na světě, nebo byla v posledních 10, 20 letech, nebo 15 třeba, tak byla ve 14 letech v Orlové na Mezinárodní mistrovství republiky juniorů. Hmm. Přijela tam společně s dalšíma Indama a zničila všechny úplně, bylo jí 14, jo, tam byli všichni 18 lety, ale prostě dostali hroznou bídu. A očividně v tom filmu jako se o tom i vypráví, protože tam je nějaký záběr, zrovna jsem viděl, kdy ta jako herečka dělá nějaký jako pseudo přeskok a za ní je nějaký banner prostě českého badmintonového svazu. Jo, takže je tam takovej malinký odkaz na Českou republiku. Ale určitě se podívejte na trailer, je to docela zábavný. Bohužel tam nejsou titulky a vůbec nevím teda, o čem to je. Nebo je, jako vím o čem, ale... Já jsem tě poprosil o to, aby si připravil tři názvy filmů, které jsou založeny na jakoby opravdových názvech filmů. Jo? Díváš se na mě? Jo? Pomkli jsme se, ok. Takže názvy filmů, které jsou už založeny na opravdových názvech filmů a jenom je převedeme do nějaké badmintonové tematiky. Já na Facebooku potom spustím nějakou anketu a diváci budou moct vybrat prostě nejlepší název filmu. Já mám tři, ty máš taky tři?
Jo.
Super. Tak začni, jsi host.
Tak já začnu jakoby tím nejslabším, co máme.
Okay.
Protože by to samozřejmě mělo gradovat. Já mám hodně rád film Sázka na nejistotu, který se anglicky jmenuje Big Short.
Okay.
A ten film jako hodně udává můj vztah k badmintonovým módě. A je to Big Shortky.
Big Shortky?
Jo, já jsem měl vždycky hrozný problémy s kraťasama. Buď jsem měl jakoby třeba otočený dozadu, nebo na mém předposledním mistrovství republiky mě vykázali z kurtu a řekli mi, že prostě v Bermudách na plavání už pak rád nemůžu. Takže Big Shortky.
Big Shortky. Tak, já jsem, ten první název je silný teda. Já mám všechny tři docela silný, podle mě.
To je blbý teda.
Tak ten první název, co mě napadl, tak je tréninkový deník Bridget Jonesové.
To je hodně dobrý.
Jaký jsi měl ty vztah k tréninkovým deníkům?
Hele, jako vzhledem k tomu, že už nepracuju v TMK, tak to řeknu, jo. Ale děti, zacpěte si uši, já jsem je úplně nenáviděl.
Jo, no, takže podobný ten.
Ale já to mám tak, že jakýkoliv jako formality, který nejdou přímo za výsledkem, tak beru jako překážku. Ale samozřejmě z pohledu trenéra na druhou stranu vidím, že když člověk může jako dlouhodobou práci analyzovat, tak je to samozřejmě správně, ale nenáviděl jsem je.
OK, takže podobný jako přístup jako já. My jsme to vždycky museli odezdávat v Nymburku, že u nás soustředění, který jsme měli jednou za půl roku. Já jsem to dopisoval prostě ve vlaku. Za ten půl rok.
Všichni to dneska dopisují ve vlaku. Pořád takže, je to stejný.
Za mě teda tréninkový deník Bridget Jonesové. Tvůj druhý název?
Jo, tak ten odkazuje na všechny, co se snažili trénovat přes koronavirus a je to sám doma s raketou.
Sám doma s raketou. Ty jsi doma trénoval s raketou nebo ne?
Já furt, já jsem byl takový jako hrozně jako až autista, když jsem viděl, že někdo umí úder, který já neumím, jsme vždycky byli někam za zahraničí, tak jsem potom jako přijel jsem domů, vzal jsem raketu a hodiny jsem zkoušel to, co jsem viděl na tom turnaji a sám jsem to neuměl před zrcadlem, dokud to nevypadalo stejně. A tak jsem se vlastně naučil techniku.
Teďka odkazuju na dnešní největší téma v českém badmintonu a to je tohle tréninkové centrum není pro starý. A ten film, na který odkazuju, je samozřejmě Tahle země není pro starý. Viděl jsi, Tahle země není pro starý, ale
viděl, takže asi jo. Já ten film zbožňuju stejně jako celou produkci bratrů Coenů, prostě ten černý humor.
Ten tvůj třetí?
A to máš strašně dobrý, Vojto. Mohli bychom to udělat bez té ankety. Viděl jsi Kult hákového kříže?
Jasně.
Tak mám Klub péřového míče.
Taky jako můj oblíbený film, musím říct. A žánr asi taky jiný.
Ale já si myslím, že by to mohlo být takovýhle fanatický docela.
Jo?
No.
Jo, máme v českém badmintonu fanatiky, to je pravda. Tak, já řeknu ještě svůj poslední. A to je, ten název toho filmu se nemusí podle mě ani měnit, protože to i tak je super na badminton. A ten film, který já, o kterém mluvím, tak je Bílí muži neumějí skákat.
Počkej, to jsem neviděl nikdy, co to je.
To je film, kde hraje Woody Harrelson a Wesley Snipes a hrajou prostě basketbalisty v prostě někde v Los Angeles a hrajou takový ten pouliční basket. A on jakože tam, ten Woody Harrelson je prostě bílej, tak si tam z něj dělají pořád srandu a on si tom hraje jako dost dobře. Já bych to možná ještě změnil na žlutí muži umějí skákat. Ale dají se obo, jako na badminton se dá použít obojí. Adame, děkuju moc, že jsi přišel do českého badmintonového podcastu, že jsi tady dal svý názvy těch filmů. Já to dám na ještě jednou do ankety a uvidíme, co si myslí fanoušci. Fanouškům samozřejmě, fanoušky taky samozřejmě vybízím k tomu, aby nás napsali nějaké svoje názvy na badmintonový film. Adam, ještě jednou díky, že jsi přišel, moc rád jsem tě viděl a přeju ti všechno nejlepší do budoucna ohledně filmu, ohledně všeho vlastně, celého života. Díky moc.
Já díky za pozvání a díky, že děláš tady ten podcast.